ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะกับวันอังคารที่26มีนาคม2567นะคะวันอังคารที่ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมานะคะปรับตัวลดลงไปเกือบ10จุดนะคะสุดท้ายแล้วในช่วงปิดตลาดของเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการปรับตัวลดลงไปสักประมาณ8จุดโดยประมาณนะคะโดยมีแรงขายออกมาในหุ้น Big Cap ละค่ะหลังจากที่ยังคงมีภาพความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของนโยบายการเงินนะคะจากต่างประเทศทำให้เงินทุนยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นไทยนะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้าเรามองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้มีตัวเลขหลายตัวเลขที่นักลงทุนจับตามองนะคะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีการประกาศตัวเลขอัตราการเติบโตด้านการส่งออกของไทย2เดือนแรกเนี่ยถือได้ว่าอัตราการเติบโตด้านการส่งออกของไทยนั้นปรับตัวได้ค่อนข้างจะดีนะคะคือสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 3.6% ค่ะการส่งออกหลักๆเนี่ยนะคะก็เป็นไปในภาพของสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราที่ยังคงขายได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะตามทิศทางความต้องการในตลาดโลกในขณะเดียวกันเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าก็ดูดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากฝั่งจีนค่ะเราเห็นภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าผ่านตัวเลข PMI นะคะซึ่งเป็นดัชนีภาคการผลิตของหลายประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนและก็ส่งผลกลับเข้ามาในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าจากบ้านเรานะคะและภาพของสินค้าด้านอุตสาหกรรมต่างๆก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยตามแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นพอพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวนี้เขามีการรายงานตัวเลขการท่องเที่ยวเป็นรายสัปดาห์แล้วนะคะเพื่อที่จะตามติดว่าแนวโน้มของการท่องเที่ยวของไทยเป็นยังไงบ้างช่วงเดือนแรกๆยังอยู่ในช่วงของไฮซีซั่นค่ะโดยล่าสุดนะคะบรรยากาศของการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้ามาเที่ยวไทยแล้วกว่า 8.7 ล้านคนนะคะซึ่งก็ยังนำมาทางด้านของจีนแล้วก็อินเดียด้วยโดยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหยุดยาวของเขาก็เลยมาเที่ยวไทยกันคึกคักหนาตากันเลยนะคะก็ทำให้บรรยากาศในเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยดูดีนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาประเมินกันต่อนะคะว่าจังหวะร้อยต่อจากนี้เนี่ยที่เรายังคงคาดหวังว่ากำลังซื้อภายในประเทศก็ดีการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเองก็ดีน่าจะกระเตื้องขึ้นด้วยจากการที่จะเตรียมอนุมัติงบประมาณต่างๆนะคะแนวโน้มต่อไปจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเนี่ยที่จะไปปรึกษานักวิเคราะห์นะคะไปดูภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมากันสักหน่อยค่ะบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้าขยับปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.74 จุดนะคะปิดตลาดไปที่ระดับ 1,376.23 จุดโดยมูลค่าการซื้อขาย 18,675 ล้านบาทณปัจจุบันนี้ที่เรากำลังคุยกันนะคะก็เป็นช่วงของการเปิดการซื้อขายหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชินนะเรามาเจอกันในช่วงของการเปิดตลาดภาคบ่ายนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ดีเดย์เป็นวันแรกในการขยับเวลาในการเปิดการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยนะคะจาก4ชั่วโมงครึ่งก็เป็น5ชั่วโมงนะคะปตท.สผ.อันดับที่1ค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ K-Bank อันดับที่2ขยับเพิ่มขึ้น 2.05% 3 KTB ปรับเพิ่มขึ้น 1.19% 4 BKGI ค่ะหลังจากที่เข้ามาเป็นหุ้นน้องใหม่ IPO ก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เริ่มมีแรงเทขายทำกำไรออกมาต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ปรับลดลงไป 5.32% 5นะคะอันดับที่5 Gulf ค่ะปรับลดลง 0.56% ค่ะส่วนภาพบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในช่วงจังหวะปิดท้ายไตรมาสที่1นะคะเพื่อส่งต่อสู่ไตรมาสที่2ในมุมมองของนักวิเคราะห์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปพูดคุยกันกับคุณภราดรเตระณปราโมทค่ะผู้อำนวยการนะคะฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณบาสค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณบาสวันนี้เป็นวันที่2นะคะที่เราเข้ามาพูดคุยกันในช่วงเวลาที่เขาเริ่มขยับเวลาในการเทรดเพิ่มขึ้นครึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เปิดเทรดไปเป็นวันแรกเดี๋ยวถามคุณบาสก่อนนะคะเรื่องของประเด็นการขยายเวลาเนี่ยคุณบาสมองยังไงบ้างคะสาเหตุที่มาของการขยายเวลาให้มันมีมากกว่าเดิมเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะ
ครับก็สำหรับการเพิ่มนะครับมูลค่าซื้อขายนะครับเมื่อวานสาเปิดเทรดมาเพิ่มเนาะวอลุ่มเพิ่มมาสัก 2,000 นะครับจาก 3,900 มา 41,000 ครับครับส่วนที่มานะครับที่มาผมว่าสมเหตุสมผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูมูลค่าซื้อขายเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันลดน้อยลงมาเรื่อยนะครับน้อยเลยถ้าจำกันได้เนี่ยปีหลังจากโควิดเนาะปี2021ตอนนั้นมูลค่าซื้อขายต่อวันอยู่ตั้ง 8.7 80,000 ล้านบาทนะครับ 80,000 ล้านบาทแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆปีถัดมาเหลือ 71,000 ปีที่แล้วเหลือ 51,000 ป
ั
จจุบันเนี่ยซื้อขายต่อวันเหลือแค่ 44,000 เอง
ค่ะ
ถ้าย้อนกลับไป3ปีน่ะ 44,000 จาก 88,000 เนี่ยหายไปครึ่งนึงนะนะครับมูลค่าซื้อขายมันแผ่วลงไปเยอะนะครับแผ่วลงไปเยอะในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นก็เลยขยายระยะเวลาในการซื้อขายมันก็มีโอกาสที่จะเห็นการเทรดที่วอลุ่มกลับขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยในช่วง3ปีเนี่ยวอลุ่มเราหายไปครึ่งนึงแต่ว่า market cap ของหุ้นบ้านเราเนี่ยตรงนี้อยู่ประมาณสัก17 ล้านล้านนะครับมันลดลงแค่ 5% เองนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาขนาดไซส์ market cap ตลาดหรือว่ามูลค่าของหุ้นทั้งตลาดนับรวมกันเนี่ยมันลดลงนิดเดียวแต่วอลุ่มซื้อขายมันลดลงไปครึ่งนึง 50% มันก็แรงผักมันก็ผักให้เซ็ตขยับขึ้นได้ยากนะครับขึ้นไม่ได้ดังนั้นในส่วนหนึ่งนะครับตลาดก็เลยมีการเพิ่มชั่วโมงในการซื้อขายนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ดูว่าจะมีการเพิ่มอีกไหมนะครับนักลงทุนก็อาจจะต้องไปการปรับตัวเล็กน้อยเนาะในช่วงนี้ก็อย่างน้อยๆเนี่ยชั่วโมงซื้อขายก็เพิ่มมาสัก 11% ของการขายทั้งวันใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นทรายที่ดีอย่างหนึ่งแต่ว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กอะไรเดี๋ยวน้อยก็เข้ามาแก้ปัญหาจากที่ปัญหาเห็นว่าวอลุ่มมันลดลงระดับนึงเหมือนกันครับ
ค่ะคุณผู้ชมแซวนะคะบอกว่าเมื่อวานวันแรกนะคะเพิ่มมา30นาทีเพิ่มเวลาให้ต่างชาติขายมากขึ้นหรือเปล่า
ก็ใช่แหละครับ
เออนะคะ
ขายลงแล้วแต่บ่ายนะครับบ่ายไหลลงเรื่อย
ๆอ่าฮะแล้วถ้าเรามองเนี่ยนะคะมองในระยะยาวคือการเพิ่มเวลาการซื้อขายเนี่ยเราก็คาดหวังให้มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมีอัตราการซื้อขายหุ้นในแต่ละตัวเพิ่มขึ้นอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะ
ครับครับ
ค่ะมันจะส่งผลดีต่อรายหุ้นรายตัวหรือว่าเป็นในแง่อื่นๆบ้างอีกไหมคะ
ก็ภาพใหญ่กว่าเลยนะครับโอ้ถ้ามูลค่าซื้อขายเราเคยหามาว่าโอ้ถ้าเกิดมูลค่าซื้อขายมันกลับไปได้น
ะ
ต้องอย่างน้อยต้องสัก50,000 ล้านนะครับ50,000 ล้านบาทต่อวันถ้าได้สัก50,000 ล้านบาทต่อวันอ่ะมันพอที่จะผลักให้อินเด็กต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซต50เอสเซต MAI อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะขยับขึ้นได้ดีเราไปย้อนดูกราฟก็ได้ครับนะสมัยไหนนะถ้าเกิดวอลุ่มมันเยอะๆหน่อยเนี่ยเกิน 50,000 เนี่ยส่วนใหญ่คูเซกเตอร์ต่างๆขออภัยอินเด็กซ์ต่างๆมันจะขยับขึ้นได้ดีเลยในช่วงนั้นนะครับดังนั้นก็เลยทำให้ถ้าวอลุ่มมันกลับมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเซตที่จะขยับขึ้นมากกว่าถ้าวอลุ่มมันแฟบเนี่ยมันผลักไม่ได้อยู่แล้วนะครับด้วยไซส์ใหญ่ๆแบบนี้อีกส่วนนึงนะครับถ้าผมเพิ่มเติมเนี่ยอีกส่วนนึงที่จะช่วยทำให้วอลุ่มมันเยอะถ้าจำกันได้สมัยก่อนที่วอลุ่มเยอะเนี่ยตอนนั้นดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำนะครับดอกเบี้ยจะตับถ้าเกิดมีการปรับลดดอกเบี้ยขึ้นมาจริงตรงนี้ปกติเวลาปรับลดดอกเบี้ยสัก 0.25% เนี่ยมันจะช่วยทำให้เพิ่มวอลุ่มซื้อขายบ้านเราได้วันละประมาณ 3-4,000 ล้านบาทนะครับส่วนนี้ก็อาจจะพอพยุงให้วอลุ่มกลับขึ้นมาได้บ้างถ้าสภาพคล่องมันมีนะครับสภาพคล่องมันมีแล้วก็มีโอกาสที่จะจูงใจให้นักลงทุนพอที่จะลงทุนหรือเก็งกำไรได้ถ้าสภาพคล่องไม่มีมาซื้อขายยากนะครับมันก็ไม่จูงใจให้เขาเข้ามาลงทุนด้วยเหมือนกันนะครับสภาพคล่องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเราจะเคยสังเกตเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวนะครับที่ก็เป็นหุ้นดีแต่พอสภาพคล่องมันไม่มีนะเขาก็ไม่รู้จะซื้อขายกันยังไงดังนั้นการรักษาสภาพคล่องก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่ได้ประโยชน์ผมก็เลยบอกพูดมาซะยาวเลยก็คือทั้งตลาดนี่แหละนะครับน่าจะได้ประโยชน์ได้ดีขึ้นเพราะถ้าสภาพคล่องดีขึ้นทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นแล้วก็ถ้าคนได้ประโยชน์โดยตรงก็น่าจะเป็นหุ้นโบกนะครับแต่เราน่าจะแนะนำไม่ได้เพราะผมก็เป็นหนึ่งในโบกเลยน่าจะพูดไม่ได
้
ก็ประมาณนี้ครับ
นะคะก็จะช่วยให้วอลลุ่มเพิ่มมากขึ้นสภาพคล่องดีขึ้นนะคะแต่ก่อนที่มันจะมีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักปัจจัยภายในประเทศก็ต้องสนับสนุนด้วยใช่ไหมคะคุณบาสตอนนี้เนี่ยเราอึดอัดกันมานะคะหลายเดือนแล้วนะคะถ้าไม่นับทางลงนะคะที่ลงมาแบบชันๆนะคะแล้วก็มาแกว่งไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะคะก็อยู่ร่วมกันมาสักประมาณ 2-3 เดือนแล้วที่แกว่งตัวอยู่ในกรอบแบบนี้เราประเมินโอกาสในการที่จะระเบิดกรอบจากตรงเนี้ยระเบิดไปทางแนวดีขึ้นนะคะระเบิดแนวต้านแบบนี้ดีกว่ามองมีปัจจัยอะไรบ้างไหมคะ
ครับก็ถ้าเล่าก่อนว่าที่มันลงมานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่างบกำไรไตรมาสที่4ของเรามันไม่ดีเลยนะครับไม่ดีมันมีตามตัวเลข GDP เนี่ยแหละนะครับที่ไตรมาสที่4มันออกมาค่อนข้างที่จะต่ำใช่ไหมครับเงินเฟ้อก็เงินฝืดเลยทีเดียวนะครับในช่วงนั้น พอมันต่ำปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันมีเอ็กซ์ต้าจากบริษัทจดทะเบียนหลายๆบริษัทที่กำไรไตรมาสที่4เนี่ยพลิกมาเป็นขาดทุนวันทามอยู่เยอะขาดทุนแบบเยอะๆเลยอ่ะทั้งพวกสต็อกลอสต่างๆจากกลุ่มน้ำมันทั้งการไลออฟบางบริษัทอะไรเงี้ยนะครับมันมีค่อนข้างที่เยอะๆมาเลยทำให้กำไรไตรมาสที่4เนี่ยต่ำมากนะครับต่ำมาก EPS นี่เหลือแค่78นะครับบาทต่อหุ้นในปีที่แล้วนะในปีที่แล้วคราวนี้มันก็เลยทำให้เกิดช่วงเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกับผมเคยบอกไว้เหมือนกันว่ามันจะมีโอกาสถูกรีไวซ์ดาวน์เยอะนะครับก็โดนปรับกันลงแรงจริงๆนะครับปรับกันตั้งแต่ร้อยกว่าบาทต่อหุ้นนะ EPS ในปีนี้นะในปีนี้ก็มีการปรับกันลงมาเหลือสัก94บาทต่อหุ้นแต่การปรับเนี่ยพอมันปรับช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยโดนกดดันไม่ยอมขยับขึ้นนะครับแถมย่อตัวลงมาด้วยเนี่ยแต่อย่างน้อยๆนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยช่วงที่มีอาริสมิตติ้งหรือว่ามีการรีไวซ์ดาวต่างๆเนี่ยในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันปรับน้อยลงแล้วไอ้ตรง94บาทต่อหุ้นที่โดนกดลงมาเนี่ยมันเริ่มนิ่งนิ่งแบบนิ่งเลยครับไม่มีการรีไวซ์ดาวลงอีกแล้วหลังจากนี้ดังนั้นก็เลยผมว่าแรงกดเนี่ยจะลดลงแล้วเพราะว่าทุกคนปรับประมาณการกันเสร็จไประดับนึงแล้วครับแล้วในข้อแต่ละโบข้อดีคือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าฐานกำไรนะของปีที่แล้วมันเหลือแค่78บาทต่อหุ้นแต่ปีเนี้ยในคอนเซนซัสนะครับหรือว่าที่ทุกคนให้กันเฉลี่ยมัน94ของฝ่ายวิจัยเราคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงนะครับให้ 91.4 ก็คือมันเติบโตได้ตั้ง 17% นะครับ EPS growth ก็เป็นความโชคดีนิดนึงก็คือโดนกดลงมาจากการรีไวซ์ดาวกำไรในปีที่แล้วฐานต่ำปีนี้ยังเห็นรูมในการเติบโตอยู่ตั้ง17กำลังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้ในช่วงถัดไปอันนี้เป็นส่วนแรกที่โดนกดว่าทำไมถึงโดนกดแต่ว่ายังพอมีรูมมีอัพไซด์อยู่ทาร์เก็ตเซตก็ให้กัน1,600นะครับส่วนใหญ่ของเราให้ถ้า1,580ยังพอมีอัพไซด์อยู่ทีนี้ถามว่าแรงเปลี่ยนสำหรับในเดือนนี้ผมว่ามันมีอยู่หลายๆแรงนะครับที่จะมาช่วยหนุน3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเป็นเมื่อกี้ที่บอกเพิ่มชั่วโมงการซื้อขายใช่ไหมครับหลังจากนี้เองตลาดก็จะมีการควบคุมการพวกช็อตเซลล์ต่างๆอะไรยังไงก็เป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดนะครับอย่างเช่นจีนเนี่ยเขาก็ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์จีนมีการสร้างเสถียรภาพก็ใช้ได้หุ้นก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วก็หวังว่าการสร้างเสถียรภาพของตลาดบ้านเราก็จะดีกับในฝั่งของประเทศจีนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเมื่อกี้พูดถึงงบประมาณเนาะพอผ่านการพิจารณาจากสวเมื่อวานแล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีการทุนเก้านะครับสักวันที่3เมษาหลังจากนั้นก็ประมาณต้นตอนมาที่สองนี่แหละน่าจะเบิกจ่ายได้ตรงเนี้ยอย่างแรกไปดูงบประมาณปีนี้ก่อนนะครับปี67เนี่ยแม้ว่ามาช้าแต่ว่าเม็ดเงินอยู่ประมาณ 3.48 ล้านบาทซึ่งมันเพิ่มกว่าปีที่แล้วตั้ง 9% กว่าๆนะครับมันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าปีก่อนๆอื่นๆนะครับอันดับที่2แต่ก่อนงบประมาณเวลาเบิกจ่ายเนี่ยเขาจะเบิกเต็มปี12เดือนก็มีการแบ่งซอยเงินใช้กัน12เดือนแต่ตอนนี้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายมันเหลือแค่6เดือนดังนั้นมันก็จะอัดแน่นนะครับอัดแน่นกันอยู่ใน6เดือนที่เหลือเนี่ยแหละนะครับตั้งแต่เมษาไปจนถึงตุลาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เห็นการเบิกจ่ายที่มันหนาแน่นขึ้นซึ่งเวลางบประมาณเบิกจ่ายทุกคนก็จะเน้นหนักไปเล่นพวกหุ้นเกี่ยวกับคาดหวังการลงทุนต่างๆใช่ไหมครับวัสดุก่อสร้างและหมากก่อสร้างแต่ว่าปีนี้พวกนี้มันจะอัดแน่นเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเบิกช้าแต่ว่าก็ต้องใช้เงินจนหมดนะครับในงบประมาณปีนั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับที่จะมาช่วยผลักดันส่วนหนึ่งในเรื่องของนโยบายทางการคลังนะครับนโยบายทางการเงินนะครับมันก็มีความลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าทางด้านของธวทก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในเดือนนี้ได้เหมือนกันครับลุ้นกันนิดนึงนะครับก็ให้ไว้สัก3ส่วนนะครับ3ส่วนก็คืออย่างแรกถ้าเราไปดูเนี่ยทางด้านธปท.เองก็รอบที่แล้วก็มีการปรับ revise down GDP ปีนี้ลงนะครับจาก 3.2 เหลือ 2-2.5% นะครับขณะที่สหรัฐเนี่ยถ้าจำกันได้สหรัฐเนี่ยทางเฟดมีการปรับ GDP สหรัฐขึ้นนะจาก 1.4 เป็น 2.1เขาปรับขึ้นแต่เขายังมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยสัก3ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนะครับในปีนี้แต่ของเราเนี่ยปรับรีไวซ์กำไรไอ้ครับทางปรับรีไวซ์ดาวเรื่อง GDP ลงแต่นั้นมันก็มีโอกาสเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินหรือว่าการลดดอกเบี้ยได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อแรกก็คือเห็นการลด GDP ลงดังนั้นอาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาจากจะมีไหมอันดับที่2นะครับเราไปดูบอนด์ยิลด์นะครับบ้านเราบอนด์ยิลด์1ปีถึง9ปีเนี่ยตอนนี้ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายทั้งหมดเลย นะครับมันแสดงให้เห็นว่านักลงทุนเองก็คาดหวังว่าน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับปกติบอนด์ยิลด์เนี่ยมันจะต้องสูงกว่านะครับดอกเบี้ยนโยบายเพราะว่ามีความเสี่ยงมากกว่าแต่เนี้ยไม่ว่าจะเป็น1ปี2ปีไปจนถึง9ปีน่ะมันต่ำกว่าหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของทางด้านของครั้งที่แล้วเนี่ยทางด้านคณะกรรมการกนง.เนี่ยนะครับ7เสียงมี2เสียงนะครับให้ปรับลงใช่มั้ยครับ
ค่ะ
พอเสียงแตกเนี่ยในอดีตปกติเวลาเสียงแตกปุ๊บเนี่ยในรอบถัดไปมันจะมีโอกาสเห็นการลดดอกเบี้ยได้โอกาสประมาณสัก 75% นะครับผมว่า3ส่วนเนี่ยก็มีความลุ้นๆแหละว่าน่าจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายทางการเงินเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้วันที่10เมษายนนี้ผมว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยมันมาประจวบเหมาะพร้อมๆกันนะครับในเดือนเมษายนพอดีขณะที่เดือนมีนาก็ตามที่ไอ้ทราบว่ามันเป็นช่วงของการ revise down กำไรบริษัททะเบียนนะครับแม้ว่าปรับกดลงไปยังไงก็ตามแต่ยังมีความโชคดีนิดนึงที่ผ่านปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับมันก็เลยพอมี upside ดังนั้นก็เลยเชื่อว่าให้ใจนิ่งๆกันหน่อยสำหรับในเดือนนี้ผมว่าในเดือนหน้าใจน่าจะฟูขึ้นมาได้ครับ
ค่ะในจังหวะของเดือนหน้านี่นะคะเราพิจารณาความเป็นไปได้นะคะทั้งในเรื่องของสภาพคล่องที่จะมีมากขึ้นจากการขยายเวลาการซื้อขายงบประมาณที่จะอัดฉีดกลับเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยงั้นถามอย่างนี้มีประเด็นหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังจับทางไม่ได้นะคะแต่ก็มีโอกาสมากขึ้นอย่างที่คุณบาสว่าไว้ถ้าลดดอกเบี้ยในครั้งนี้กับไม่ลดในครั้งนี้มันจะส่งผลต่อโฟลแล้วก็ดัชนีการเคลื่อนไหวยังไงอะคะ
อันนี้แหละน่าคิดไอ้โฟลโฟลเนี่ยไม่ยอมมาสักทีนึงนะครับดังนั้นก็เลยความคาดหวังคราวนี้ถ้าสำหรับลดดอกเบี้ยนะครับถ้าลดดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกที่จะเจอก่อนบาทจะอ่อนแบบนี้แหละนะครับบาทจะอ่อนแบบนี้นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเราลงสหรัฐไม่ลงแต่แม้โฟลมันจะออกนะครับแต่ว่าโฟลออกอาจจะไม่ได้ออกจากตลาดหุ้นก็ตามแต่ปกติแล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนี้บาทจะอ่อนก่อนทีนี้กลับมาถ้าเราบอกว่าเฟดต้องลดดอกเบี้ยเนี่ยครึ่งปีหลังถึง3ครั้ง
นะ
ครับเฟดลดดอกเบี้ยครึ่งปีหลัง3ครั้งยังไงก็ต้องลดมากกว่าไทยอยู่แล้วในการเร่งลดในช่วงที่เหลือของปีบาทที่อ่อนช่วงสั้นๆอ่ะผมว่าในช่วงครึ่งหลังบาทจะพลิกกลับมาเป็นแข็งค่านะครับบาทจะพลิกกลับไปเป็นแข็งก็ลักษณะบาทน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนโฟลว์เนี่ยอันนี้ก็ลองรอฝรั่งอย่างเดียวเลยครับผมก็พยายามคิดว่าถ้าเกิดเราสามส่วนเนี่ยมาพร้อมกันประจวบเหมาะแล้วไม่มีการรีไวซ์ดาวกำไรลงเนี่ยถ้าโฟยังไม่เข้าอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่าอย่างเงี้ยอย่างน้อยที่เล่าให้ฟังเนี่ยพวกแบบที่บอกแบบเนี้ยมันน่าจะเห็นโฟที่มันดีขึ้นกว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอย่างน้อยช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราเห็นการขยับพลิกมากับเป็นซื้อสุทธิบ้างนะครับซื้อสุทธิบ้างเช่นในเดือนกุมภาพันธ์ต่างชาติซื้อสุทธิในเดือนมีนาคมเห็นว่าขายเยอะๆส่วนหนึ่งมันมาจากบิ๊กลอต AWC ถ้าหักออกไปก็ยังขายไม่ค่อยได้เยอะตอนนี้เขามีการสลับมาซื้อสุทธิบ้างก็หวังว่าในไตรมาสที่2น่าจะซื้อดีกว่าไตรมาสที่1ครับ
ค่ะเขาจังหวะซื้อขายแบบนี้เนี่ยนะคะจังหวะของเขาที่จะเก็บเอาเงินปันผลกลับไปเนี่ยเยอะไหมคะให้เรามองว่ายังไงบ้างคะ
กลับไปคือเซลล์อินเมย์ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
เอาให้มันขึ้นก่อนแล้ว
ครับอ๋อโอเคคือตอนนี้เราไม่ต้องมองทางลงแล้วเพราะยังไงมันก็ลงอยู่อย่างนี้นะคะ
ก็ถือว่าส่วนแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยหุ้นมันขึ้นใน4เดือนแรกของปี
นะ
ครับขึ้นเยอะส่วนหนึ่งก็มาปันผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้เห็นการขายเซลล์อินเมย์ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ตรงนี้มันยังผมว่าโฟลว์ยังไม่ได้เข้ามาขนาดนั้นนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นถ้าโฟยังเข้ามาไม่ได้เยอะกันเซลล์อินเมย์หรือการขายเอาปันผลเนี่ยมันก็น่าจะน้อยตามลงไปด้วยครับเพราะน้อยก็ยังไม่ซื้อสุทธิเลยครับต่อประมาณนี้กันครับ
ได้ค่ะเดี๋ยวเรารอนะคะให้ประเด็นภายในประเทศเนี่ยเป็นปัจจัยสนับสนุนก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปบอกเขาว่าอุ๊ยตอนนี้เราน่าสนใจแล้วนะกลับมาซื้อเถอะเดี๋ยวตกรถอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะได้เห็นโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทยบ้างนะคะนี่คุณผู้ชมแซวเข้ามาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปูเซตคือ3วันดี4วันโดนไปไม่ถูกเลยถ้าหากว่าเรามองนะคะปัจจัยสนับสนุนแบบนี้นะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังที่มีโอกาสมาประสานกันนะคะในจังหวะที่ดีในเดือนเมษายนเราแนะนำการลงทุนเอาไว้ยังไงบ้างคะคุณบาส
ก็การลงทุนนะครับก็พอโฟมันยังไม่เข้าเนาะเราก็ต้องหาเรื่องที่เขาผลักดันของหุ้นแต่ละตัวที่มีแรงผลักดันนะครับเฉพาะตัวเดี๋ยวนี้นิดนึงครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีโปรแกรมเทรดอะไรเงี้ยเนาะนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตัวไหนมีปัจจัยบวกหน่อยเนี่ยโปรแกรมเทรดช่วยได้เลยนะครับช่วยผักขึ้นไปแรงกว่าปกติเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าอย่ามีเรื่องลบแล้วกันนะครับถ้ามีเรื่องลบเขาก็ช่วยกดเหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็หาหุ้นที่มันมีเทนในการที่จะโดนผักนะครับด้วยสตอรี่เฉพาะตัวแบบนี้ดังนั้นมีถ้าไม่มีโฟก็มีเรื่องเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆผักให้เขาขยับขึ้นแต่ถ้ามีโฟเข้ามาด้วยอันนี้จะอาจจะขึ้นได้ดีผมก็เลยเลือกมาให้3ส่วนนะครับตามเรื่องวันนี้เลยนะครับตัวแรกทางด้านของนโยบายการคลังก่อนขอไปนโยบายการคลังนะครับซึ่งนโยบายการคลังน่ะน่าจะเบิกจ่ายแล้วล่ะนะครับภายในต้นไตรมาสที่2นี้นะครับคนที่ได้ประโยชน์อ่ะเคยไปทําในอดีตนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเบิกจ่ายภาครัฐนะครับเยอะๆปีนั้นเนี่ยพวกหุ้นวัสดุก่อสร้างกับรับเหมาก่อสร้างขึ้นแรงชนะเซตเยอะเลยนะครับเยอะเลยดังนั้นก็ผมว่าต้องมาในกลุ่มนี้แหละนะครับพวกวัสดุหรือรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็เลยเลือกหุ้นทัสโก้มาให้หุ้นทัสโก้เป็นวัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งข้อดีของปีนี้ก็คือการเบิกจ่ายภาครัฐเนี่ยตามที่ให้ทราบเมื่อกี้มันเหลือแค่6เดือนมันต้องอัดแน่นเข้ามาเยอะนะครับถ้าเกิดไปดูงบทางด้านคมนาคมเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ย100นึงเนี่ยกว่า70เนี่ยเป็นเกี่ยวกับทางด้านถนนนะครับทำถนนทำเส้นทางทางหลวงต่างๆนะครับมันก็ต้องใช้ยางมาต่อยอย่างเงี้ยคือทัสโก้ก็น่าจะได้ประโยชน์เต็มนะครับขณะที่ราคาหุ้นนะครับปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับต่ำแล้วนะครับต่ำแล้วแล้วก็อาจจะโดนกดดันเรื่องของราคาน้ำมันที่มันขึ้นอยู่บางส่วนแต่ว่าเชื่อว่าแต่มาที่4อ่ะด้วยสตอรี่ที่บอกเนี่ยมันน่าจะผลักดันทำให้กำไรของทัสโก้เนี่ยดีขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจเข้ามาสะสมอยู่ในช่วงนี้นะครับเพื่อหวังว่าตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะทยอยฟื้นได้ดีขึ้นนะครับสำหรับทัสโก้ให้ Fair Value ที่22บาทนะครับ
ธีมของเรื่องงบประมาณนะคะแล้วก็หุ้นรับเหมาก่อสร้างตัวถัดไปล่ะคะ
ตัวที่2นะครับก็นโยบายทางการเงินนะครับต้องเป็นเลือกไฟแนนซ์นะครับมีส่วนเลือกเป็น MTC นะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าไปดูในอดีตนะเวลาที่ดอกเบี้ยทรงหรือเตรียมตัวลงเนี่ยมันจะเป็นรอบขาขึ้นของหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับตลอดเลยนะครับดังนั้นเราก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะลดช้าลดเร็วยังไงก็มีโอกาสที่จะลดอยู่แล้วนะครับดังนั้นหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์เป็นอะไรที่น่าค่อนข้างที่จะน่าสะสมนะครับก็เลยเลือก MTC เข้ามานะครับอันดับที่2ราคาหุ้น MTC โอ้มันมีการย่อตัวลงมาช่วงสั้นๆในช่วงไม่กี่วันมานี้เนี่ยย่อจนลงมาถึงปิดแกปนะครับในช่วงที่เขาประกาศงบไตรมาสที่4นะครับประกาศงบไตรมาสที่4กับตรงเนี้ยก่อนประกาศงบไตรมาสที่4กับราคาหุ้นตรงเนี้ยมันเท่าๆกันเลยซึ่งไม่ค่อยสมเหตุสมผลเพราะงบไตรมาสที่4ปีที่แล้วที่ประกาศมามันดีและปีนี้เราคาดหวังว่ามันน่าจะมีการเติบโตได้สัก 17% ได้นะครับมันก็เลยมีโอกาสที่ราคาหุ้นควรจะสูงกว่านี้นะครับอันนี้เป็นข้อที่2เพื่อราคาย่อมาให้พอดีข้อสุดท้ายนะครับ MTC เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับทางด้านของการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับซึ่งปกติเวลาเกิดเอลนีโญปีไหนก็ตามในระยะปีถัดไปจะเกิดลานินญาก็คือการปลูกพืชผักสวนครัวอะไรแบบนี้มันจะการเกษตรมันจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยนะครับก็เลยทำให้MTC เนี่ยได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงเพราะว่าต้นทุนทางการเงินถูกลงแล้วก็วอลุ่มอาจจะเพิ่มขึ้นจากลูกค้าที่มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมว่าสองเด้งพอดีแล้วก็เข้าตีมในการดอกเบี้ยที่เป็นช่วงของการขาลงด้วยนะครับก็เลยเลือก MTC เข้ามานะครับแฟร์ดูให้ไว้ที่51บาทนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเมื่อกี้บอกช่วงสั้นๆถ้าเกิดมีการลดดอกเบี้ยขึ้นมาเดี๋ยวบาทอ่อนแน่เลยนะครับบาทอ่อนปุ๊บเนี่ยเมื่อเช้ามีตัวเลขส่งออกประกาศออกมานะครับไตรมาสที่4โตได้เดือนที่2โตได้ 3.6 นะครับก็เลยเลือกหุ้นส่งออกแล้วก็ YTD เนี้ยนะครับตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโตไป 6.7% นะครับก็เลยหุ้นส่งออกเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการเราเห็นแล้วไตรมาส2เดือนแรกเนี่ยเราเห็นการเติบโตของการส่งออกแล้วก็เลยเลือก TU มาไปดูไส้ในนะครับทูน่ากระป๋องนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ก็โตได้ตั้ง 24% นะครับเราเห็นแนวโน้มการเติบโตต่อค่าเงินบาท2เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบาทอ่อนมา 5% แล้วหุ้นส่งออกได้ประโยชน์ตรงนี้เข้าไปอีกนะครับแล้วก็สุดท้าย TU เนี่ยเป็นหุ้นที่ ทางด้านของบริษัทมีการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องเลยในช่วงเนี้ย 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งผมไปดูเนี่ยตลอด4ปีที่ผ่านมาเขามีการซื้อหุ้นคืนในช่วงระยะราคานี่แหละตลอดเสมอ13ไปป้ายจนถึง14ต้นๆและพอซื้อคืนหมดปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นประมาณไม่1ถึง3เดือนเนี่ยหุ้นมีโอกาสขึ้นได้เกิน 10% ตลอดทุกรอบเลยนะครับผมเคยซื้อกลางปี20ซื้อช่วงเดือน3ถึงเดือน5ปี23นะครับแล้วก็ปัจจุบันลองดูมันเป็นหลังจากนั้นน่ะพอซื้อเสร็จอ่ะมันจะเป็นรอบขาขึ้นได้เสมอนะครับดังนั้นก็3ส่วนตัวเลขส่งออกดีขึ้นนะครับทางผู้บริหารมีการซื้อหุ้นคืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยทำให้ GU เป็นอะไรที่น่าขอให้ไม่ใช่ผู้บริหารบริษัทซื้อหุ้นคืนนะครับก็เลยเป็นอะไรที่น่าสะสมสำหรับ GU นะครับให้แฟร์วาลูที่19บาทครับ
นะคะให้เอาไว้ให้คุณผู้ชมนะคะไปได้วางแผนการลงทุนกันนะคะตัวเลขการส่งออก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตต่อเนื่องอันนี้มันเป็นช่วงไฮซีซั่นหรือเปล่าคะเรามองยังไงบ้างคะ
มันเป็นเยอนเยียครับเย
อ
นเยียแสดงว่าก็ตัดเรื่องซีซันนอลทิ้งแล้วแบบว่าโตดีกว่าเมื่อปีที่แล้วครับ
สัญญาณมาดีตั้งแต่ต้นปีแบบนี้มันจะไปได้ต่อเนื่องไหมคะ
หมายถึงอะไรครับ
ส่งออกไทยอะค่ะ
ก็เขาบอกว่าฐานมันสูงในช่วงในท้ายปีนะครับแต่ในมุมก็เลยก็มองว่ามันอาจจะโตได้ประมาณ 1-2% แต่อย่างน้อยก็เริ่มต้นปีมาก็ถือว่ายังทำได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากบาทที่มันอ่อนเข้ามาด้วยผมว่าโอเคครับ
ค่ะงั้นเรามาดูคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างนะคะส่งคำถามเข้ามานะคะฝากถามคุณบาสนะคะคุณบาสคะLand and House ค่ะคุณผู้ชมสอบถามนะคะบอกว่าขึ้นทำไมขึ้นมาแรงแล้ว2วัน
ต้องถามกลับไปใหม่ว่าทำไมถึงลงมาแรงแล้วหลายวัน
หลายเดือนเพิ่งขึ้นมา2วัน
ครับก็น่าจะเป็นปัจจัยเฉพาะปัจจัยลบเฉพาะตัวของเขานะครับผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผลประกอบการอะไรของเขานะครับดังนั้นก็แล้วก็เป็นช่วงเข้าสู่เมื่อกี้ด้วยบอกว่าถ้าเกิดเป็นช่วงภาวะดอกเบี้ยขาลงแล้วพวกหุ้นเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยก็จะจ่ายปันผลกันช่วงเดือนพฤษภาคมแต่นั้นก็เป็นจังหวะในการเข้าสะสมแหละผมว่าเรารับปัจจัยลบเฉพาะตัวมาเยอะเกินไปจนเวอร์ชันเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมากแล้วก็ซื้อตรงเนี้ยมันก็เป็นจังหวะที่จะได้ดีวิเดนในกรอบเวลาพอดีด้วยนะครับของเขาจะเอกวันที่3นะครับในวันที่3เดือนพฤษภาคมนะครับก็ได้ผลกันในเยอะในระดับหนึ่งนะครับก็เลยให้แค่นี้แหละครับก็น่าสนใจสำหรับราคาเนี่ยช่วงวันสองวันนี้ผมว่าน่าจะไปต่อได้นะครับ
แท่งเขียวๆมา2แท่งแบบนี้นะคะแล้วก็มีแรงชูดขึ้นมาในแท่งวันนี้เนี่ยไปต่อได้แค่ไหนคะ
ก็ไปต่อได้นิดหน่อยก่อนนะครับก็ติดที
่
ประมาณ 7.6 ก่อนนะครับ 7.6 นะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยอันนี้ก็จะไปได้ถึงประมาณสัก8บาทครับ
ค่ะให้คุณผู้ชมเอาไว้ดูนะคะตั้งแนวต้านไว้ให้ด้วยนะคะตัวต่อไป Home Pro ค่ะมองยังไงคะ
Home Pro นะครับผมว่าเรื่องกระเป๋าตังค์ดิจิตอลอะไรก็น่าจะรับกันไประดับนึงแล้วมีไม่มีไม่ทราบเหมือนกันแล้วครับแล้วก็แต่ว่าค่ารัฐบาลคาดว่าจะมีในช่วงแต่มาที่4เนาะใช่มั้ยนะครับสำหรับ Home Pro ว่าราคานี้พอเข้าลงทุนได้นะครับเขาลงทุนได้เพราะว่าปกติของปูก็มักจะขึ้นได้ดีในช่วงหน้าร้อนด้วยและยิ่งอากาศเดี๋ยวนี้เรามีฝุ่น PM ใช่ไหมครับ 2.5 อะไรอย่างนี้ด้วยก็น่าจะเข้าตีนในพวกเครื่องกรองอากาศต่างๆหน้าร้อนอะไรพวกแอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็น่าจะขายดีมากขึ้นในซีซันแนลของเขานะครับก็ราคานี้น่าสะสมครับประมาณสัก 10.7 บาทนะครับเขาซื้อได้นะครับเขาซื้อได้แล้วก็แนวต้านสั้นๆนะครับให้ไว้ที่ 11.5 บาทก่อนนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเราคาดหวัง Home Pro เกี่ยวกับเรื่องของ Easy E Receive ได้ไหมคะแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้รับข่าวนี้มาตลอดทางเลยหรือเปล่าคะ
เขาน่าจะโดนเรื่องความเลื่อนไปของกระเป๋าตังค์อยู่เหมือนกันนะครับเป็นส่วนหนึ่ง
งั้นเดี๋ยวรอนะคะงั้นขยับไปต่อนะคะคุณผู้ชมสอบถามตัว BJC ขอรับต้านหน่อยค่ะ
BJC ผมว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับน่าจะรับข่าวเรื่องแรงกดดันจากท็อปเดลี่ใช่ไหมครับคู่แข่งเขาที่จะเข้ามาในตลาดแบบเหมือนการขายชนกันนะครับก็ย่อลงมาในระดับนึงแล้วผมว่าราคาเนี้ยก็เป็นแนวรับที่เข้ารับได้นะครับโซน 23.8 จนถึง 24.5 นี่เลย นะครับผมว่าเข้ารับได้หมดนะครับแนวต้านสั้นๆก็ตามกรอบครับที่26บาทครับแนวต้านแรกครับ
ถ้ามองไปในฝั่งตรงข้ามอันนี้เขารับข่าวกดดันจากท็อปเดลี่ใช่ไหมคะซึ่ง CPO ก็โดนด้วยถูกต้องใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะ CPO คุณผู้ชมก็ถามรับต้านเข้ามาเรามองยังไงคะ
ก็แบบเดียวกันเลยเนาะลงมาแถวที่แนวรับเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะก็เลยพอมีคนรับมาบ้างแล้วนะครับแนวรับก็โซนนี้แหละครับ54จนถึง55บาทน
ะ
ครับก็แนวต้านเหมือนกันเปี้ยเลยนะครับก็ไปที่ประมาณสัก60บาทนะครับเปิดชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงมาผมเห็นดร.นิเวศก็ยังถืออยู่นะอาจจะนักลงทุนอาจจะสบายใจได้
ว่าท่านไม่ได้ไปซื้อเฉพาะหุ้นต่างประเทศเนาะ
ใช่ใช่ครับ
ยังมีอยู่ในหุ้นไทยอยู่สำหรับตัวท็อปเดลี่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะมันไปยังประโยชน์ให้กับหุ้นตัวไหนเป็นสำคัญคะ
แต่น่าจะรับข่าวมาแล้วนะครับอย่าง CRC นะครับฟื้นก็ฟื้นจากฐานที่ฐานล่างมาเลยนะครับ32บาทวิ่งขึ้นไปได้ถึง37บาทกว่า38บาทก็ช่วงสั้นๆพอรับ CRC ครับ CRC Central Retail ครับ
ครับ
ก็หุ้นก็รับข่าวมาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับขึ้นมาระดับหนึ่งตอนนี้มีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับก็เป็นหุ้นนี้แหละครับที่ได้ประโยชน์ครับ
รับต่อได้ไหมคะ
รับต่อก็ผมว่ารับข่าวมาเยอะแล้วนะครับต่อรองราคาหน่อยแล้วกันนะครับ35บาทครับ
ค่ะตัวต่อไปคุณผู้ชมสอบถาม BBL ค่ะ
ครับครับผมBBL นะครับอย่างแรกก็ผมว่าพอเก็งกำไรได้นะครับเก็งกำไรได้แนวรับอยู่ประมาณ38บาทนะครับราคานี้ต้องบอกว่าความคาดหวังของ BBL เนี่ยมันจะอาจจะมันจะสวนทางเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยที่เป็นขาลงหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาดอกเบี้ยขาลงแบงค์ไม่ได้ลงนะครับแบงค์ไม่ได้ลงถ้าเกิดเศรษฐกิจมันดีหุ้นแบงค์มันจะโตตาม GDP ไปเองนะครับอันนี้เป็นข้อดีของแบงค์อย่างนึงแค่ว่ามันจะไม่ได้โอ้ขึ้นได้ร้อนแรงเหมือนกับช่วงที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับก็BBLผมว่าราคาถ้าไม่ได้ซื้อสะสมอะไรแบบนี้ครับคนที่ชอบแบงค์เนี่ยผมว่าซื้อสะสมได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยราคาใน book value อยู่แค่ 0.5 เท่าเองนะครับ 0.5 เท่าเองนะครับแต่ถ้าเล่นสั้นๆเนี่ยก็หลุดนะครับหลุด38บาทคัทนะครับครับ
เมื่อสักครู่
138เนาะ138บาทครับ
เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณบาสแนะนำตัว MTC ไปทีนี้คุณผู้ชมสนใจตัวติดล้อขอรับต้านไว้หน่อยค่ะ
ติดล้อนะครับสตอรี่เดียวกันเลยนะครับแต่ผมต้องเลือกมาตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าติดล้อจะขึ้นได้ช้ากว่าแต่ข้อดีก็คือจะลงน้อยกว่าด้วยเหมือนกันนะครับแนวรับของติดล้อนะครับผมว่าอยู่ในโซน22บาทนะครับ22บาทจนถึงราคานี้แหละ 22.2 ก็เข้ารับได้นะครับแนวต้านแรกนะครับอยู่ประมาณสัก 23.3 แต่ไม่อยากให้เป็นต้านแหละอยากให้ผ่านไปได้เลยนะครับผ่านไปได้ก็จะน่าจะไปได้ถึง 24.5 ครับน่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับติดเราครับ
ตัวถัดไปนะคะ TTA ค่ะ
TTA ครับอันนี้ก็เดี๋ยวนี้เทรดดิ้งตามคริปโตเคอเรนซีเลยเนา
ะ
ที่เป็นเรื่องฮัฟวิ่งเข้ามาครับก็เทรดดิ้งนะครับผมว่าอันนี้คือรับใช่ไหมครับถ้าเข้าซื้อนะครับผมว่าประมาณสัก 6.5 นะครับเทรดดิ้งนะครับ 6.5 เข้ารับนะครับแนวต้านแรกอยู่ที่ 7.3 นะครับ 7.3 ถ้าผ่านไปได้นี่อันนี้ไปได้เยอะเลยนะครับไปได้เยอะสักประมาณ8บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น TTA เนี่ยเป็นหุ้นที่ตอนนี้ก็อิงกับกระแสคริปโตอยู่เยอะพอสมควรนะครับถ้าราคาผิดทางกลับมาหลุด6บาท30ให้คัทก่อนนะครับ
ค่ะขยับไปนะคะตัวสุดท้ายค่ะ MCS อันนี้ตามราคาเหล็กใช่ไหมคะแล้วตัวนี้เนี่ย เคย MCS
ครับ
ค่ะ
MCS นะครับก็ผมว่าน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับเหมือนกับว่ากำไรไตรมาสที่4เขาจะพลิกกลับมาเป็นกำไรนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็หุ้นตัวนี้เป็นเหล็กที่เป็นรับเหมาส่งออกไปญี่ปุ่นนะครับไปส่งออกไปญี่ปุ่นซึ่งถ้าค่าเงินเยนเนาะที่อ่อนๆอยู่เนี่ยพลิกกลับมาแข็งเพราะเขามีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ17ปีแบบนี้โอ้บาทต่อเยนเนี่ยมันน่าจะพลิกกลับมาเป็นอ่อนนะครับบาทต่อเยนพลิกไม่ออกMCS จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็กำไรเนี่ยบริษัทก็เริ่มค่อยๆทยอยจากเคยขาดทุนหลายๆไตรมาสเนี่ยก็เริ่ม พลิกฟื้นกลับมามีกำไรดีขึ้นนะครับบวกกับถ้าได้ประโยชน์จากเรื่องของค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นมาด้วยในปีนี้นะผมว่าก็เป็นอะไรที่พอสะสมได้ครับพอเข้าลงทุนได้นะครับ
ให้คุณผู้ชมเอาไว้นะคะสอบถามกันเข้ามาแล้วก็ท็อปลิสต์นะคะที่วันนี้คุณบาสให้ไว้มีอยู่3ตัวนะคะเดี๋ยวเราลองไปสคริปต์ฟังกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณคุณบาสมากนะคะมาให้ไอเดียการลงทุนกันค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณบาสนะคะคุณภารดรเตระนะปราโมทนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากเอเชียพลัสนะคะให้เอาไว้3ธีมเลยนะคะแล้วก็สอดคล้องกับหัวข้อที่วันนี้ให้คุณผู้ชมเอาไว้นะคะธีมที่1คือเรื่องสภาพคล่องที่มากขึ้นจากการขยายเวลาการซื้อขายนะคะ2คือนโยบายการคลังที่กำลังจะเข้ามานะคะไอ้ตัวสภาพคล่องนี่เป็นปัจจัยสนับสนุนนะคะ1นโยบายการคลังนะคะเป็นธีมเรื่องของนโยบายการคลัง2ธีมเรื่องของนโยบายการเงินและก็3เป็นธีมเรื่องของเงินบาทอ่อนค่านะคะแต่ละตัวคุณบาสก็ให้รายละเอียดและเหตุผลเอาไว้สำหรับการลงทุนด้วยนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆตัวที่ให้เอาไว้เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่คุณผู้ชมกำลังต้องตาต้องใจอยู่ก็ได้ลองไปฟังข้อมูลนะคะแล้วก็เอาไปศึกษาประยุกต์กับแผนการลงทุนของท่านกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะหลายท่านก็บอกว่าขยายเวลาได้เวลาดอยเพิ่มขึ้น30นาทีจริงๆแล้วอาจจะไม่รู้สึกมากเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ดอยกันมาหลายเดือนอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะสำหรับใครที่อาจจะช่วงนี้อาจจะต้องปรับเทคนิคการลงทุนมาเป็นลักษณะของการเก็งกำไรในกรอบไปก่อนนะคะก่อนที่จะมีปัจจัยสนับสนุนระยะยาวเพื่อที่จะพลิกให้ตลาดหุ้นไทยกลับไปอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะคะจากไซด์เวย์ในช่วงเวลานี้นะคะเอาล่ะฝากไว้สำหรับวันนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ